რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალიკლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთი უარყოფს კავშირს ხურჩაში საქართველოს მოქალაქის დაღუპასთან. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი. ხმელთაშუა ზღვაში იპოვნეს ეგვიპტის ავიახაზების თვითმფრინავის ნაწილები. ამნისტიით ათასობით აზერბაიჯანელი გათავისუფლდება. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. ხურჩაში წუხელ მომხდარ ინციდენტს განცხადებით ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქის დაღუპვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტრადიციისამებრ გამოიყება ნაპროპაგანდისტული სავარჯიშოსთვის რუსული ოკუპაციის თემაზე. ამასთან თბილისში მშვენივრად იციან, რომ არც მესაზღვრეებს და არც რუსეთის არც სხვა წარმომადგენლებს არ ქონიათ კავშირი ამ კურცხველი სინანულის გამომწვევ შემთხვევასთან. ნათქვამია, განცხადებაში დუგდის რაიონის სოფელ ხურჩაში 9 მაისს დაიღუპა გიგა 42 ამოკლულის ოჯახის ახლობლებისა და ქართული მხარის განცხადებით ის გამშვებ პუნქტთან დაჭრეს სასიკვდილოდ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 19 მაისს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ მომხდართან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისება რუსეთის ფედერაციას, როგორც ფაქტიური კონტროლის განხორციელებელ ძალას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის ინფორმაციით. პარლამენტისაგან 19 მაისს საღამოს მიღებული კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დღეს დილით გაიგზავნა. ვიმედოვნებ, რომ ვენეციის კომისია თავის დასკვნას შეძლებს დაგვარად სწრაფად გამოგზავნისო, განცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში იმერლიშვილმა. შეკითხვას აპირებს, თუ არა პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვეტო დაადოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმერლიშვილმა უპასუხა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, მას განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილები. არმიის პრესდივანი ფეისბუქით ავრცელებს ცნობას, რომ ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა და საზღვაო ხომალდებმა ალექსანდრიიდან ჩრდილოეთში დაახლოებით 280 კილომეტრის მოშორებით აღმოაჩინეს მგზავრების პირადი ნივთები და აირბუს A320-ის ნაწილები. ძებნის მასშტაბური ოპერაცია მიმდინარეობდა იმ თვითმფრინავის აღმოსაჩენად, რომელიც 19 მაისს პარიზიდან კაიროში მიფრინავდა და ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 66 ადამიანი იმყოფებოდა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, 6 ისლამისტი ექსტრემისტი იქნა მოკლული მანამ, სანამ განახორციელებდნენ დაგეგმილ თავდასხმას პანჯუბის ცენტრალურ პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე. კონტრტერორისტული პოლიციის წარმომადგენლებმა 20 მაისს განაცხადეს, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი დერა ღაზის რეგიონში ხალაქ მულთანთან ახლოს იმყოფებოდა, როცა მათზე პოლიციამ მიიტანა იერიშესაც ორმხრივი სოლა მოყვა. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 19 მაისს ამთავრებდნენ ალიანსის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური გამტკიცების გეგმის შეთანხმებას ცივი ომის შემდგომ პერიოდში. ეს წარმოადგენს საპასუხო ზომას, მათი თქმით, სულ უფრო მეტად აგრესიული და არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიმართ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართული ორდღიანი შეხვედრის პირველ დღეს განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეეხებოდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ივლისში პოლონეთში დანიშნული საეტაპო სამიტისთვის მოსამზადებლად. აზერბაიჯანის პარლამენტმა დაამტკიცა წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს ამნისტიის შეფარდებას ათასობით პატიმრისათვის. ამნისტიის აქტი, რომელიც 20 მაისს მიიღეს, ეძღვნება რესპუბლიკის დღეს, რომელსაც აზერბაიჯანში ყოველ წელს 28 მაისს აღნიშნავენ. წინადადებით კი გამოვიდა პირველი ლედი და დეპუტატი მეხრიბან ალიევა. ამნისტია შეეხება 10,000-მდე მშავდებულს, რომელთაგან 3,500 საპატიმროს დატოვებს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კუბალიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. I've been really trying, baby.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Oh, We're up all night to get some. We're up all night for good fun. night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Nobody.
choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sangalewa. It's time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 rubze, Tavuzup Nahevar Saatiyen Azerbaycanlı programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederim.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Fürsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Ombudsman aparatı gənc fəallarda işgəncə izi görmədi. Mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunan gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun həbs qərarından verdikləri şikayətə baxılıb. Səməd Seyidov gənc fəalları işgəncə iddiaları barədə deyir ki, növbəti provokasiyadır. Orada həqiqətə uyğun fakt olsaydı, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi bu haqda məlumat alardım. Azadlıq layihəsində günün sualı da bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri ola, ombudsman aparatı işçiləri bunu çəkməyə. Facebookda internet səhifəmizdə forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq layihəsində sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 10-da həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə bugün baxıldı. Hər iki şikayət üzrə proses mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində aralarında 1 saat fərqi ilə keçirildi. Qiyas İbrahimovun həbsindən şikayətə Faiq Qasımovun sədrliyi elədiyi hakimlər kollegiyası baxıb, məhkəmənin gedişində vəkil Elçin Sadıqov Qiyas İbrahimov həbsdən buraxılmazsa belə heç olmasa onun təhsil hüququnun bərpası barədə vəsatət qaldırıb. Qiyas İbrahimov Slavyan Universitetində təhsil alır. Vəsatətdə xahiş etdi ki, imtahan günü o nəzarət altında universitetə gətirilsin, imtahan verilməsinə şərait yaradılsın, lakin vəsatətimiz təmin olunmadı. Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Qiyas İbrahimov məhkəmədə deyib ki, üzərindən və evlərindən tapıldığı iddia olunan narkotikin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun dediyinə görə narkotiki polislər özləri qoyub, özləri də götürüblər. Məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin etməyib və Qiyas İbrahimovun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıb. Hakim Qədim Babayevin sədrliyi ilə keçirilən digər məhkəmə iclasında gənc fəal Bayram Məmmədov da eyni məzmunlu ifadə verib və ittihamın əsassız olduğunu, narkotikin polislər tərəfindən atıldığını deyib. O, həmçinin işgənciyə məruz qalmasından danışıb, üzərindəki xəsarət izlərini hakimlərə göstərib. Onun əlindəki xəsarət izi aşkar görünür. Məhkəmədə hakim də Bayram Məmmədovdan soruşdu ki, işgəncə şikayəti ilə əlaqədar araşdırma aparmaq üçün prokurorluqdan kimsə gəlibmi? O bildirdi ki, heç kim gəlməyib. Xəsarətin izi itəndən sonra da araşdırma aparmağın heç bir mənası yoxdur. Bayram qeyd elədi ki, onun ombudsman nümayəndələri də görüşüb. O, ombudsman nümayəndələrinə həmin xəsarət izini göstərib və deyib ki, bunun da şəklini çəkin. Onlar isə çəkməyib, deyiblər ki, bu başqa şeydən yaranıb. Bədənində xəsarət izi olmayan hissələrin şəklini çəkiblər. Bütün bunları Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bildirir, vəkil Fariz Namazlı. Müdafiəçi deyir ki, işgəncə məsələsi hətta Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarında da öz əksini tapıb. O deyir, məhkəmənin qərarında göstərilib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğuna bu barədə məlumat verilsin. Onlar mayın 10-da həbs olunub, amma indiyədək dövlət orqanları bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşı Qiyasla görüşüb, amma Bayramla görüşməyib. Eyni zamanda BMT-nin nümayəndələri hər ikisi ilə görüşüb. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilmədiyi ilə bağlı bugün açıqlama yaydı. Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmədən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Bakı İstintaq Təcridxanasında olduqlarını bildirirlər. Aparatın məlumatında qeyd olunur ki, onlar həmin məhsədə saxlanılan Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimovu təhbətək qəbul ediblər. Qrupun həkim üzvünün iştirakı ilə həmin şəxslərin bədəninə baxış keçirilib. Məlumatda deyilir ki, baxış zamanı hər hansı xəsarət aşkar olunmayıb. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Müxbirimiz ombudsman aparatı nəyə görə əgər işgəncə var isə onu görməyiblər. Bütün bunları Səməd Seyidovdan Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbərindən soruşub. Bir də Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimlidən. Vəkil Elçin Sadıqov deyib ki, hər iki gəncin bədənindəki işgəncə izlərinin ombudsman aparatının əməkdaşları da görüb hətta şəkilini çəkiblər. O deyir ki, fotoları dünən ombudsman özü çəkib, onların bəyanatı həqiqəti əks etdirmir. Əgər doğrudularsa, gənclərin şəkillərini yaysınlar. Bayramın sol biləyində irinləmiş yara var. Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu görməmək mümkün deyil. İşgəncənin izi olduğunu hətta məhkəmə də gördü və qərarında da yazdı ki, işgəncə faktı araşdırılsın. Görməsə yazmazdı. Statın sonu. Elçin Sadıqov Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarı barədə deyir, o vaxt Xətai rayon məhkəməsi işgəncənin araşdırılması ilə bağlı qərar verdi. Mayın 16-sında vəkil Bayram Məmmədovun, 2 gün sonra isə Qiyas İbrahimovun Bakı Baş Polis İdarəsində işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı izahat və məktubunu da yaydı. Gənclər fiziki işgəncə altında narkotik ittihamına imza atdıqlarını söyləyirlər. Azadlıq Radiosu bir neçə gündür məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışır, ancaq heç bir nəticə yoxdur. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov an.az-a işgəncə haqqında deyilənlərin doğru olmadığını bildirib. O deyib, doğru olmayan məlumatlar yayırlar, onlar nəyə görə döyülməlidir və ya işgəncə verilməlidir, onlar törətdikləri cinayət başında ifşa olunublar. Hər ikisindən hal şahidlərinin iştirakı ilə külli miqdarda narkotik götürülüb. Nəinki bu iki şəxs, ümumiyyətlə daxili işlər orqanlarında müvəqqəti saxlama yerlərində heç bir vətəndaşa qarşı kobud rəftar edilmir. Saxlanılan hər bir şəxs törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Statın sonu bunu Ehsan Zahidov deyir. Dinin mətbuat xidmətinin rəis müavini. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna əlavə şərh verilməyəcəyini bildiriblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bu vaxtda məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını düşünür. O Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə Ombudsman İnstitutu gətirmək üçün Ombudsman İnstitutu mövcuddur.
Dünən sıraha gün bu söhbətləri eşitdim və hesab edirəm ki, bu həqiqətə uyğun olmayan bir məsələdir. Ona görə ki, hər bir kəs təcridxanaya daxil olmamışdan əvvəl tibbi müayinədən qanunvericiliyə əsasən keçir və bunu hansısa problemlərin yaranması ilə bağlı, bir məsələlərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycanda Avropa Şurasından birgə Ombudsman İnstitutu mövcuddur və Ombudsmanın ixtiyarı var təcridxanaya da getməyə, o insanlarla görüşməyə. Mən əminəm ki, bu istiqamətdə Ombudsman İnstitutu öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu vəzifəni yerinə yetirib, yəni həqiqətə uyğun fakt olsaydı, mən nümayəndə heyətin rəhbəri kimi bu haqda rəsmi məlumat alardım. Ancaq çox təəccüblü gəlir ki, məhz sabah biz amnistiya aktını müzakirə edəcəyik. Azərbaycan bir neçə müddətdir çox ciddi insan haqlarından bağlı işlər görür. Hansısa bir faktı götürüb bu şəkildə, yenə də təkrar edirəm, mənə məlum olmayan mənbələrdən başlayırlar yaymağa. Mənim fikrimcə növbəti provokasiyalar və növbəti həqiqətə uyğun olmayan məsələlər.
Bunu Səməd Seyidov deyir, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli bu məsələ ilə bağlı ona və ya quruma müraciət daxil olacağı halda rəsmi araşdırma apara biləcəyini deyir. Mətbuatda gedən məlumat düz olmaya da bilər, ancaq bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Bunu Tahir Kərimli deyir.
Yəni ki, o, ola bilər mətbuatda belə gedir, o məlumatlar düz də ola bilər, düz olmaya da bilər. Ona görə müraciət əsasında əsaslandırıb araşdırılmalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Yox, əgər hər halda araşdırmağa ehtiyac var. Əgər həqiqətdirsə bu yol verilməzdir və bu dövlətimizin də, özümüzün də adına deməli çox ciddi ziyandır. Hər halda məsələn mən çalışacağım ki, müvafiq instansiyalar qarşısında qaldırım. Amma mən düşünürəm ki, əgər işgəncə varsa bir mənalı bu pislənməlidir və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır insanlar. Beləliklə mən elə gəlir ki, mənim mövqeyim budur, başqa cür ola bilməz. Bəli, biz görürük, indi açıq deyəndə, deyək ki, Amerika kimi böyük dövlətlərdə görürsən, polis qara dəriyə qarşı zor iş tətbiq edir və bizim ölkəmizdə şübhəsiz bundan xali olmuyor, var. Belə hallar baş verir, bunlar bir dəfəli aradan qaldırılmalıdır, utanc gətirən bir şeylərdir. Bunu yol vermək olmaz və ümumiyyətlə insana insan rəftar eləmək lazımdır. İnsan heyvan deyil ki, onun üçün kötəklə ya döyməklə əzab verəsən. Qəsi yolu verilməsi aldı. Hər bir hal almaq konkret olaraq araşdırılmalıdır. Mütləq araşdırılıb bir nəticə əldə olunmalıdır. Təsirkarlar müəyyən olunmalıdır belə hallar varsa.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Azadlıq Live-də günün sualı elə bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri olsun, ombudsman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Elvin Paşayev yazır, ata anasına qoymayan hörməti daş heykələ qoyanlara inanmaq qətiyyən mümkünsüzdür. Aytən Eminova yazır, ombudsmanın işgəncə kriteriyaları nədən ibarətdir görəsən. Orxan Hacızadə isə hesab edir ki, ombudsmanın adı var, özü yox. Asif Verdiyev yazır, nəyə düz deyibsiz ki, bunlar da düz deyəsən. Ay ombudsman. Elşən Əliyev yazır, diktatura və ombudsman, yəni bunlar ikisi bir yerdə ola bilməz. Qafur Baxşiyev yazır, ombudsman deyər ki, gənclər heykələ işgəncə verib. Əsəd Eyboğlu Qaniyev yazır, ombudsman o gəncləri görməyib. Bir zəng olunub, yəqin o da cavab verib. Azik Məmmədov yazır, nə oldu bəs evindən 3 kilo narkotik çıxmışdı. 3 kiloya 4 ay həbs, özləri kimisə eləşdirmək bunlar üçün heç nədir. Zülfüqar Hüseynov yazır, ombudsmanın özü də bir ki, dubinka vurmaq lazımdır ki, bilsin işgəncə nədir və necə olur. Rauf Cəfərov yazır, bu ombudsman nə vaxtsa Azərbaycanda kiməsə işgəncə verildiyini təsdiqləyib görəsən. Ceyhun Kərim yazır, Allahı buraxıb bütə tapınanlar kafir və cəhənnəmlikdirlər. Heç kim bu yolda zalıma boyun əyər, zülmünə göz yumar dəstəkçisi olarsa bilsin ki, əbədi cəhənnəm onları gözləyir. Aytac yazır, ola bilər ki, Heydər Əliyevin heykəlinə yazasan, içərdə sənə işgəncə verilməsin, bu mümkün deyil. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada keçmiş məhbus Müsavat Partiyası Başqanının Mavini Tofiq Yaqublu Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində saxlanıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna siyasətçinin qızı Nigar Yaqublu məlumat verib. Tofiq Yaqublunun sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanması, onun ölkədən çıxışına stop qoyulması ilə izah olunub. Nigar Yaqublunun dediyinə görə sərhəd xidmət əməkdaşları belə deyiblər, ancaq çıxışa hansı qurumun yasaq qoyduğu açıqlanmayıb. Nigar Yaqublu ölkədən çıxışla bağlı problemlərin davamlı baş verməsi səbəbindən səfərə getməzdən əvvəl Bakıda aydınlaşdırma apardıqlarını da bildirib, ancaq onun dediyinə görə Bakıda atasının çıxışına yasaq qoyulmadığı bildirilib. Yaqublu ailəsi Gürcüstana doğma kəndlərinə gedirmiş. Nigar Yaqublunun dediyinə görə atasının sərhəddən buraxılmaması ilə bağlı ombudsman aparatına əlaqəli digər qurumlara məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life günün idman xəbərləri çıxmalı ilə davam edir. İspaniyanın Sevilla klubu rekord vurdu.
Futbol üzrə Avropa Liqasının finalında Liverpool'a 3-1 hesabı ilə qalib gələrək turnirin qalibi olan Sevilla yeni rekord vurub. Belə ki, Sevilla bununla ardıcıl 3-cü dəfə turnirin qalibi olan ilk klub kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Madridin Real klubu 1985-1986-cı illərdə ardıcıl 2 dəfə UEFA kubokunu qazanıb, amma Sevilla son 3 mövsümdə uğurlu çıxışı ilə Realın rekordunu yeniləyib. İndiyədək 5 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan Sevilla bu uğura son 10 ildə 2006, 2007, 2014, 2015 və 2016-cı illərdə nail olub. Madridin Real klubu isə Çempionlar Liqasının finalı ərəfəsində ciddi tiki ilə üzləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə komandanın müdafiəçisi Alvaro Arbeloa zədələnib. Dizində yüngül zədəsi olan futbolçunun nə qədər oynamayacağı hələlik bilinmir. Bu, onun Çempionlar Liqasının finalında Atletico ilə oyunda meydana çıxıb-çıxmayacağını da sual altında qoyub. Real Atletico görüşü mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Mayın 18-də 17 yaşlı futbolçular arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatında finalçılar bəlli olub. Günün ilk oyununda Portuqaliya ilə Hollandiya qarşılaşıb. Portuqaliya Hollandiya yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Digər yarım final oyununda isə İspaniya Almanya yığmasını 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Beləliklə, mayın 21-də finalda Portuqaliya və İspaniya milliləri üzə gələcək. Yarışlarda 16 komanda iştirak edirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması qrup mərhələsini adlaya bilmir.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Heykər məhbusu Bayram Məmmədov deyir ki, o işgəncə yerlərini ambusman aparatının işçilərinə göstərib, ancaq onlar bunu çəkməkdən imtina eləyiblər. Ambusman aparatının verdiyi bəyanata görə həmin heykəl məhbuslarına heç bir işgəncə verilməyib. Sualımız belədir ki, ola bilərmiş ki, işgəncə verilsin, ambusman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Gələn cavablardan oxuyum. Ulduz Ziyadova yazır, xuliqanlıqdır, veriblər 4 ay, daha niyə işgəncə verirlər ki, işgəncəyə qarşı çıxmaq lazımdır. Alex Abbasov yazır, ambusmanda ömürlük seçilib, deyəsən bu məmləkətdə, o aparat kimi ikinci saxtakar orqan yoxdur Azərbaycanda. Ramil Qasımov yazır, mən istəməzdim onlara işgəncə verilsin, cavandılar. Amma heykəli təhqir eləməkdə olmaz axı. Görün, Ermənistanda hansısa ziyalı insanın heykəlini təhqir eləyirlər. Rasif Quliyev yazır, ambusman Azərbaycan xalqına deyil, iqtidarın maraqlarına xidmət eləyir. Onlardan ədalətli qərar eşitmək ağılsızlıqdır. Robin Əliyev yazır, ambusman aparatı kimdir? Susanlar. Elbrus Əliyev yazır, ambusman özləri cəmatı işgəncə verən təşkilatdır. Mamedik Qunner yazır, bu insanlar vəzifə üçün insanlıqlarını da itirməməlidirlər. Əli Manov yazır, ən böyük cəsarət zalıma qarşı çıxıb onun haqsız olduğunu deməsidir. Ramin Hubler yazır ki, şərəfsizliyə qarşı çıxmaq lazımdır. Elmir Səfərov yazır, dövlətə işləyən bir qurumdur deyə arxası yazılmayıb. Tağı Tağzadə yazır, hamısı qərbin işləridir. Eldəniz Xəlilov yazır ki, o aparatı xalqa işləmir. Elnur Əlizadə yazır, bir söz sözlə demək olar ki, bütün bunlar şərəfsizlikdir. Vüsal İbikov yazır, az veriblər cəzanı, bir 15 ildə verməli idilər. Ceyhun Nuri yazır, o ombudsmana işe girmek için yəqin rüşvət verirler. Onlardan daha ne gözləmək olar? Əliyeva sonra isə soruşur ki, ümumiyyətlə Azərbaycana ombudsman aparatı nəyə lazımdır? Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben ne gözüm, bilmirem özüm.
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyon yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparakovs Radio Tavisuqleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovda.
Echo Kavkaza.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuphali Evropa, Radio Tavisuphlebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kusminet, Sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saats.
Internetçi çöni misamartıya Echo Kavkaza.